Milí posluchači, mám velkou radost, že dirigent dnešního koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro Libor Pešek přijal pozvání do studia a my si nyní v přestávce koncertu můžeme povídat nejen o dnešním programu a celém koncertě, ale o různých věcech týkajících se nejen pana dirigenta, ale do jisté míry hudebního, ba dokonce světového hudebního života, ale pana dirigenta v prvé řadě. Mimochodem, jistě nic neprozrazuji, když připomenu, že za pár týdnů, konkrétně 22. června, oslaví své neuvěřitelné životní jubileum. Další mou velkou radostí je fakt, že už tomu bude brzy 40 let, co nás spojuje krásné a pevné přátelství. A tak jednoduše a stručně. Libore, upřímně a srdečně tě vítám ve studiu. Bylo by asi pošetilé ptát se tě, kolikátý koncert v rámci Pražského jara dnes asi diriguješ.
To vlastně opravdu nevím. Ale pamatuju si moc dobře na svůj první koncert a ten byl s komorní harmonií v 60. letech, nevím si 61, 62, možná, že to víš líp než já.
Já tě možná teď trošičku zaskočím, já jsem si dal tu práci a díval jsem se do materiálu Pražského jara, tak jsem vyhledal všechny tvé koncerty, takže za chviličku ti to řeknu možná přesně.
Ano.
A skutečně si jedno koncert komorní harmonie.
Komorní harmonie.
Tebe ovšem nespojuje s Pražským jarem pouze profese dirigentská. Řadu let si stál v jeho čele jako prezident, to bylo ještě v dobách, kdy jeho ředitelem byl další náš společný přítel a kamarád, bohužel předčasně zemřelý Oleg Podgorný. Ale už myslím ještě i za Romana Bělora. Jak vzpomínáš na léta prezidentování?
Především musím říct, že mě to pozvání, abych se stal prezidentem festivalu, mě hrozně zaskočilo. Mě v životě nenapadlo, že bych po Rudolfu Firkušném zrovna já měl nastoupit na toto místo. Nicméně, když už jsem se tím prezidentem stal, tak musím říct, že to byly velice hezká léta, dejme tomu 5 nebo 6 let, já přesně nevím, kolik jsem tam byl. A všichni jsme si, myslím, velice dobře rozuměli. Pravda, byl to neustálej boj o peníze pro Pražské jaro a později, myslím, dokonce i proces té privatizace festivalu.
By si ale kdo mohl naivně domnívat, že se jedná o nějakou čestnou funkci, ale té funkce i značně pracovní a hlavně tedy, co se týče spolupráce s ředitelem, tak je, myslím si, velice užitečná. V čem to vlastně spočívá to prezidentování? Tam je umělecká rada, že, které předsedáš, to znamená, že i se dramaturgie projednává.
Ta umělecká rada tam má hlavní slovo a ten prezident je tam jeden hlas, stejně vážený a závažný jako ti ostatní.
No, jsi skromný, já vím, že prezident Pražského jara přeci jen je osobnost vedoucí a když jsem si všiml potom prezidentování Josefa Suka, nynějšího prezidentování Jiřího Bělohlávka, já si myslím, že jsi byl mužem na svém místě a pro veřejnost nebylo nic absurdního, když se stal prezidentem, bylo to naprosto přirozené vzhledem k tvé dráze, která probíhala v té době. Pokud bychom se přece jenom pokusili mapovat tvá dirigování na Pražském jaru, promítla by se nám zároveň i tvá umělecká dráha životní. Právě při příležitosti životních jubileí se takovéto umělecké etapy otevírají. Ta tvá dosavadní je velice bohatá a úctyhodná. Pojďme se o to pokusit právě prostřednictvím tvých festivalových koncertů. Ty jsi říkal, že to první festivalové vystoupení bylo s legendární komorní harmonií, tak abys věděl, bylo to 14. května roku 1961 a program byl tehdy více než zajímavý a symbolizoval programový trend tvého ansámblu. Freskobaldi, tokáta, Klusák, obrazy, Rameau, galantní hudba, Stravinský oktet, tedy stará hudba, novodobá hudební avantgarda. Ale to bylo, myslím, zaměření tohoto úžasného ansámblu, že, na který my pamětníci vzpomínáme teda nesmírně rádi.
Já si vlastně tenhle program ani moc nepamatuju. Jsem rád, že jsi mi ho připomněl, ale když už si jmenoval jednotlivý skladby, tak musím říct, že jsem je měl všecky rád a že to bylo upřímný období mého života, kdy já jsem byl trochu pedant, nutno říct, jako dirigent, ale za to ty výsledky byly tak precizní, že se sám se ptám, jestli bych dneska na to měl trpělivost.
Tehdy to bylo šokující, se ti přiznám. Poprvé jsem viděl tu komorní harmonii i tebe, poprvé to bylo v televizi, protože já nejsem z Prahy, tak to byl legendární vstup do českého koncertního života. Já si nemyslím, že by posluchači všichni věděli, o jaký ansámbl se jedná. Jednalo se o ansámbl dechových nástrojů, že?
Ano, bylo to 11 dechových nástrojů a ten repertoár se odvíjel od těch možností toho obsazení. Samozřejmě neskrývám, že tam byly i úpravy, protože pro 11 dechových nástrojů ten okruh skladeb je poměrně dost omezený, tak jsme upravovali některé věci, typicky ten Ramo, ano, nebo Frescobaldi.
Frescobaldi také, ano. Aby posluchači ještě více poznali tu šíři, nebo vůbec opravdu tu dramaturgickou tóninu té komorní harmonie, tak bych si dovolil tady říct ještě program toho dalšího koncertu na Pražském jaru, to bylo v roce 63, a to už přenášela televize. A to je ten koncert, kdy vlastně jsme my všichni poprvé mimo Praští poznali tento soubor i tvou osobnost. Tam se hrála malá symfonie od Mioda, koncertní hudba Paula Hindemita s Janem Panenkou, klaviristou, to byl pro mě veliký zážitek. No potom tedy příběh vojáka Igora Stravinského s Ivanem Strausem a na závěr serenáda B-dur Mozarta, a tu jste natočili na gramofonovou desku, to byla tuším možná vůbec první nahrávka komorní harmonie pro suprafon. Že?
To byla moje první deska vůbec.
Vůbec dokonce. Nebylo to zpracováno filmově dokonce?
Eval Čorm natočil tehdy to adagio pro českou televizi z té serenády. Ano. Já mám trošku k tomu takový zvláštní pocit, protože v té době jsem si velice zakládal na malebnosti gesta. Později jsem to samozřejmě opustil, protože u velkého orchestru za prvé to neobstojí, za druhý jsem i přišel na to, že je to příliš okrasný. Ale v tomhletom filmu je to dobře vidět, to, co jsem později nechtěl.
Přiznám se ti, že teď poprvé po tolika letech slyším tvé vyjádření k tomuto malebnému gestu, protože to bylo naprosto fascinující. A já si vzpomínám, že Eval Čort nekrát natočil film, který se jmenuje Ruce. To je ta velká partita Mozartova, takže hovoříme o té jedné věci. Ta komorní harmonie přetrvala potom ještě některá léta, ale už ne s tebou, protože ty jsi chtěl rozšířit komorní harmonii o smyčce zcela zákonitě, aby se rozšířil repertoár, a když pánové chtěli pracovat stále stejně, že v tom svém ansámblu úspěšným, tak založil druhý orchestr, Sebastian Orchestr, a to je taková zajímavá historie. Především je strašná škoda, že je dost málo nahrávek, ale vzpomínám si, že tenkrát i ten Sebastian Orchestr vystupoval v televizi a na Pražském jaru konkrétně v květnu 60. A teda to byl program. První braniborský koncert Johanna Sebastiana Bacha a teď, je-li to možná, neplete se Pražské jaro, opravně, S-dur symfonie Mozartova, ta velká symfonie, ano, v tomto ansámblu.
To bylo velice opovážlivý, protože my jsme hráli tu symfonii ve třech prýmech a odpovídajícím dalším obsazení smyčců. Bylo to jednak hrozně těžké, protože to je jedna z těch symfonií nejtěžší z těch velkých mozartovských symfonií, a za druhý v tom malém obsazení to bylo hrozně choulostivé. Já bych si docela dneska po mnoha desítkách let rád takovouhle nahrávku poslech, co z toho opravdu vyšlo.
No bohužel musí následovat můj smutný povzdech, protože tuším, že tenkrát rozhlas tam asi nebyl. Televize určitě, já si myslím, že v televizi ten přenos byl, ale rozhlas asi ne, protože tady v tom archivu my jsme s kolegou Liborem Dřevíkovským nedávno připravovali pořad depozitářů hudební galerie a věnovali jsme jeden pořad právě Sebastian Orchestru a skutečně jsme, jak se říká, vybrali, co tady dům dál, a většinou to byly doprovody koncertu. Ivo Price hrál slavné trumpetové koncerty, že potom tam byla ještě celá řada různých koncertů, ale takovéto věci, které by nás zajímaly, bohužel zaznamenány asi nebyly. Tenkrát jste tam například hráli ještě 7 Haikai od Oliviera Messie, na co je něco neskutečného, a 3 Richard Cary Martinu, tam jsou 2 klavíry.
Ano, ano.
Ty 2 klavíry v tomto malém ansámblu jste měli.
To jsme měli.
No tak to je úžasné.
Ale dokonce ještě v těch 7 Haikai hrál Karel Velebný na vibrafon. To byla strašně hezká parta.
Byly to zajímavé ansámbly, protože byly velice variabilní. Že? Třeba příběh vojáka Stravinského, to je pro malý počet hudebníků, a zase třeba ten Hindemit.
Ty si v tom Hindemitovi nezmínil ještě ty 2 harfy.
Ano.
Protože to je klavír a 2 solové harfy.
Tam byl tuším pan Patras, že?
Pan Patras a ještě pan Dobrodinc. Oba 2 pánové.
Harfisté z České filharmonie. No, potom vlastně už přišly té éry opravdu šéfovské u profesionálních orchestrů. Lidé se tenkrát mylně domnívali, a myslím si, že svým způsobem je to omluvitelné, že jsi byl především dirigentem komorních ansámblů. Méně už se viděl, že jsi už působil v 60. letech v Teplické filharmonii, za šéfování pana Berky, kde už si utvářel svůj velký symfonický repertoár. Ale potom přišel rok 69, vlastně v tom případě 70, v Pardubicích v roce 69 vznikl úplně nový orchestr, protože ten kraj zatím neměl vůbec žádné profesionální těleso. Ty začátky tedy byly nesmírně těžké. Mám tu čest být pamětníkem těchto prvních koncertů. Tvým příchodem se ovšem všechno změnilo a v roce 72 už hrála komorní filharmonie, tehdy tedy Východočeský státní komorní orchestr na Pražském jaru a ty recenze byly velice lichotivé. Pro tebe to pardubické období ovšem mělo taky určitý význam, že?
To bylo neurčitý, pro mě mělo veliký význam. Tam vznikla zvláštní situace. Já jsem dostal angažma v Holandsku u krajského orchestru v Leeuwardenu ve Frýsku a zároveň několik měsíců na to přišla pro mě ta nabídka mých snů a to byl mít klasický orchestr, kde bych skutečně mohl vypěstovat si podle svých představ takovýhle ansámbl. Takže já jsem najednou měl dva orchestry k dispozici, bohužel teda 1300 kilometrů vzdálený a musel jsem neustále dojíždět na obě místa. A myslím si, že to byla trochu škoda, protože ty Pardubice strašně rychle kvetly po té hudební stránce, získávali jsme publikum, hrozně se mi tam líbilo a byla to pro mě jedna z mých takových nejkrásnějších vzpomínek.
To jsou moc hezká slova, snad mě omluvíš, když uvedu trošku svou osobní vzpomínku. My tenkrát jsme v podstatě nevěřili, že jsi přišel do Pardubic. Ty začátky orchestru byly opravdu trošku problematické. Až potom, když se objevil tedy na tom pódiu, tak to bylo zjevení. A já musím tady říct jednu věc, že Pardubický orchestr v té době byl snad jediným orchestrem. Na jehož koncerty chodili lidé, když dirigoval šéf dirigent s obzvláštní oblibou.
No, to mě neustále lichotíš, Boďo, ale myslím si, že ty Pardubice pro mě měly tu přitažlivost právě v tom, že ten orchestr byl mladý, byli tam hráči, kteří byli čerstvě, buď z konzervatoří nebo z AMU, byli nabiti energií a technikou a mě hrozně bavilo ten orchestr vytvořit po stránce interpretační, to znamená i po té zvukové. To mě vždycky hrozně zajímalo na orchestrech. No zároveň jsem samozřejmě měl ten orchestr v Holandsku. To zdaleka nebyla taková krásná práce jako v těch Pardubicích. Na druhé straně jsem si tam vytvářel svůj velký symfonický repertoár, který jsem později v životě hrozně potřeboval.
Tady ta zvuková stránka, ta hrála obrovskou roli v tom pardubickém orchestru. Já si vzpomínám například na takovou tu valčíkovou variaci v Šostakovičově komorní symfonie, nebo pomalově tu Hafnerovy symfonie. Ano. Mimochodem obě dvě skladby jsme zařadili do našeho cyklu CD Laser, který bude vysílán koncem měsíce. A ještě musím připomenout, abychom se nevěnovali jenom Pardubicím, musíme jít dále, že v té době buď to byl pan doktor Šolín, nebo pan doktor Pospíšil, napsali do hudebních rozhledů, hraje-li se pomalá věta Prokofievovy klasické tak dobře, jako v Pardubicích, pak se nemusíme obávat o uměleckou laťku českého koncertního umění. Což skutečně ta recenze byla to velice lichotivá, to byl už koncert v Rudolfinu, který byl v roce 73. V roce 72 Pardubice s tebou vystupovali ještě tak jakoby opatrně na Bertramce. Tam byla poprvé ta Hafnerka, hned o rok na to jste byli pozváni na Pražské jaro a myslím si, že dále se to ještě opakovalo, tam ještě několik koncertů existovalo. Z Pardubicí odešel potom už k velkým orchestrům. Nespomínám si, jestli ještě vedl nějaký ansámbl komorní, já si myslím, že tak to cíleně ne.
Už nikdy.
A tam bylo trošku překvapující, samozřejmě v Praze měl zajímavé pole působnosti, jak ve Filharmonii, tak ve Foku, ale přesto se nestal dirigentem v Praze, což nás tenkrát trochu překvapilo a také mrzelo, ale nastoupil v Bratislavě a to byla teda zajímavá éra. A myslím si, že Slováci, podobně jako vzpomínají na Talicha, tak vzpomínají i na tebe, byť to šéfovské období trvalo zcela nespravedlivě jenom jednu sezónu.
Ano, já jsem tam jezdil asi 3 roky jako host.
Ano.
A po těch 3 letech mi doktor Mokrý, ředitel Slovenské filharmonie, nabídl to angažmá. Já jsem byl hrozně překvapený, protože tehdy ty vztahy mezi Čechy a Slováky byly sice perfektní osobně, nicméně přeci tam byla určitá rivalita, taky se to objevilo tím, že po jednom roce ten ministr kultury, básník Válek, tehdy se rozhodl, že já musím odejít a na mé místo pozval ruského dirigenta.
To tenkrát bylo velice nefér a vzpomíná se, že když si nastoupil na poslední koncert jako šéf dirigent, takže ti publikum ve stoje způsobilo obrovské ovace hned na začátku a dokonce po 7. Beethovenu jste opakovali snad nějakou větu. Já jsem tam nebyl.
To už nevím.
Vraťme se k Pražskému jaru. Jsme na Pražském jaru a tam si vystupoval několikrát s Pardubicemi a je zajímavé, že v té filharmonii, že stále se jakoby trošku styděli, nemyslím si, že to byla vina České filharmonie, ale z filharmonii si vystoupil sice v roce 81, to ovšem byl krásný koncert dětem věnovaný, bylo to nějak na začátku června, je to krásná gramofonová deska, ale přeci jen to nebyl ten velký koncert symfonický a ten si měl poprvé se Slovenskou filharmonií v roce 1982 a potom v roce 83 s Fokem, 84 s rozhlasem a 85 zase se Slovenskou filharmonií. A stále tady jsem hledal v těch análech, kde vystoupil poprvé s Českou filharmonií a představ si, že to bylo až na zahajovacím koncertu v roce 1995 se Smetanovou Mou vlastí. Předtím jsem tam neměl žádný koncert s Českou filharmonií. Jenomže je tady důležité říct, a tím se dostáváme k další kapitole, tedy našeho dnešního povídání, že to Pražské jaro si zahajoval už v roce 1993. Už jen ne s Českou filharmonií, ale s Královskou Liverpoolskou filharmonií. My jsme to samozřejmě cítili jako velkou satisfakci, když jsme stále čekali, že prostě budeš možná u té České filharmonie, ale my jsme cítili to jako velkou satisfakci, že k tomuto vynikajícímu tělesu si byl pozván, nejprve jsi tam hostoval samozřejmě, ale potom na místo šéfa, že jsi tam vydržel 10 let a ještě si získal řád britského impéria, prostě Angličané tě vzali se vším všudy a myslím si, že to byl jeden z vrcholů tvé koncertní dráhy.
Dovedeš si představit, jak nám asi bylo, když jsme zahajovali festival Pražské jaro Mou vlastí. A Angličani už ji samozřejmě se mnou hráli několikrát. Liverpool, my už jsme tu skladbu dobře znali. Ale přeci jen to bylo zvláštní objevit se s Mou vlastí před pražským publikem, nebo českým publikem.
Já jsem na tom koncertě byl, to mělo mimořádnou atmosféru, protože Angličané hráli s tím virblem bicích nástrojů na začátku, jak před hymnou britskou, tak před hymnou českou a ta Má vlast byla krásná. Konec konců jako máme jednak záznam tady v rozhlase, ale existuje tady kompaktní disk, studiová nahrávka a tam myslím, že už tehdy možná už existovala. Vzpomínám si, jestli to bylo před tím festivalním vystoupením nebo až po.
Spíš jsme možná to nahráli dřív.
A když už hovoříme o tom Liverpoolu, jak hodnotíš toto své období? Angličani byli tebou nadšení a rádi tě tam vítali i potom, když přestal být šéfem a už byl zase hostujícím dirigentem.
Já jsem tam původně moc nechtěl, protože už jsem po těch letech v Holandsku si říkal, už nebudu mít žádný zahraniční angažma. Později jsem pochopil, že to pro mě byla veliká příležitost. Ten orchestr byl zlatý a snažili se, co mohli, abychom opravdu se dostali na mapu mezinárodně, aby se o nás vědělo. Natočili jsme řadu gramofonových desek, teda CDček už v té době. Hodně jsme cestovali. Hlavně u nich bylo zvláštní, že oni tak se zahleděli do české hudby, že ode mě neustále žádali další a další skladby, které neznali. My jsme tam hráli mimo Suka, všechny velké skladby Suka jsme hráli a dokonce natočili. Tak jsme tam hráli i Nováka a já jsem dělal dokonce i takové odlehlé věci, jako je Toman a Lesní pana a podobně. Všecko se tam strašně líbilo. Nemluvím o Janáčkovi, to tam samozřejmě už byl dávno zavedený autor.
V té době to byly návraty vlastně k té hudbě konce 19. začátku 20. století, kdy my jsme tady objevovali Ameriku, vlastně celý svět objevoval Ameriku a najednou zjistili, že byl také Josef Suk, který vysoko převyšuje některé autory dnes a v té době taky preferované. Ty nahrávky sukovské jsou velice krásné a musím říct, že se vydávají v reedicích pod labelem EMI, a myslím si, že je o ně velký zájem.
Mě to mile překvapilo, protože většinou je to tak, že se ta skladba vydá a později se vyprodá a vyšumí. A že se Angličani zase vrátili k těm dvěma sukovským nahrávkám, mě nějak hrozně potěšilo.
Vyšel Azrael znovu, vyšla Pohádka léta. vyšlo zrání.
Dokonce.
Já si myslím, že i zrání vyšlo. Pohádka tedy, kterou dneska diriguješ, tu jsi natočil také v Liverpoolu, tam si nejsem jenom, jestli vyšla, ale tyto nahrávky jsou opět na trhu a můžeme se jimi těšit. My se musíme vrátit k České filharmonii. Bylo by možná zavádějící, kdybychom tady tvrdili, že ta Česká filharmonie neměla o tebe zájem. To je naprostý nesmysl. O tebe velký zájem měla a ty koncerty zdirigoval poměrně pravidelně. A co je důležité, stal se s dirigentem České filharmonie. A to je nutné říci, bylo to sice trochu později, než jsme očekávali, ale stal ses. A to bylo v dobách šéf dirigenta Václava Neumanna. Jak na tebe působilo, jak se ti pracovalo v České filharmonii v té době?
To bylo hezký moje období, protože Václav Neumann byl hrozně velkorysej šéf, dával mi mimořádné příležitosti, takže jsem měl možnost nahrát pro suprafon řadu velkých skladeb, ke kterým bych se jinak nedostal právě ne s Českou filharmonií.
Tam byly i sukovské nahrávky, po které jste se dělili s panem šéfem, ale především tam je nádherné album francouzské hudby, Debussyho, Ravela, Skriabina, že to jsou jediné nahrávky, které u nás byly vůbec pořízeny.
Tak nemyslím, mám rád Honegra, Vánoční oratorium.
Vánoční kantáta Honegrova, ano. A Pulenkovi skladby s filharmonickým sborem. To jsou dneska, to je zlatý fond suprafonu a to je ohromné dílo, které jsi tam zanechal a které doufám se objeví zase v reedici. Mimo jiné teď vyšlo krásný album s tvými nahrávkami, třídiskové, které si právě všímá této éry filharmonické, která byla velmi dobrá. My jsme měli obrovskou radost, když jsme tě viděli dirigovat Te Deum ve svatovické katedrále při inauguraci prvního prezidenta nové doby Václava Havla. A v té době bylo zcela jasné, že jsi prvořadou hudební osobnosti, což bylo velkou radostí nás všech. Potom ovšem život šel dále, ty jsi občas hostoval v České filharmonii, přišla ta krásná pražská jara, mimochodem jednalo se třeba o zahajovací koncert v roce 1995, už zde zmíněný. A já například teda vzpomínám na koncert Beethovenovský filharmonický v roce 1998 a opět na hostování Liverpoolu v roce 2000. A to už, myslím, si dirigoval jako host Liverpoolského orchestru a jako šéf zde s Liverpoolem vystupoval už Petr Altrichter, který byl tvým nástupcem. Když už jsme u pražského jara, tak musíme vzpomenout také na závěrečný koncert, který se konal v roce 2003. To byla vůbec poslední devátá symfonie, která zazněla na závěrečném koncertu pražského jara.
Ano, já jsem se na ten koncert velice dobře připravil a myslím si, že dokonce je z toho i nahrávka, že ta devátá symfonie vyšla hezky. Nechápu, proč jsme tehdy dostali tak ošklivou kritiku, která řekla černá tečka za pražským jarem. Nebudu jmenovat recenzenta, ale bylo mi to hodně líto.
Ta recenze se týkala hodně vokální složky, což taky nebylo úplně správné, protože Beethovenova devátá to není vokální skladba, to je symfonie s vokální složkou. Že? Čili ta kritika, já na ní vzpomínám také, ovšem byly recenze i výborné, nebyla to jediná recenze, což je důležité. Je to otázka každého z nás, každého z kolegů, jaký má ten názor. Tento názor prostě, já jsem s ním nesouhlasil také. Další koncert pražského jara musím vzpomenout na rok 2006, kde se utvořila komorní harmonie. To byl retrospektivní program začátku komorní harmonie a tam tuším jste hráli tu
velkou serenádu Bédu Mozartovu a hráli jsme také komorní koncert Berga. Albana Berga,
ano. To byl koncert velice náročný a v této nové době, tehdy dávno to bylo samozřejmě, tak to výborně hrát tuto novodobou klasiku, ale v této nové době to bylo velmi neobvyklé a pro hudebníky jistě velice náročné. No a blížíme se k současnosti, sice ne k úplné, a musíme vzpomenout také význačný projekt, který se odehrál v Národním divadle v roce 2007, kdy jste uvedli dobře placenou procházku, pod kterou si byl hudebně podepsán. To byl prozatím poslední velký počin, myslím, festivalový.
Mě překvapilo, že mě Národní divadlo k tomu pozvalo, ale když jsem viděl, že režisérem bude Miloš Forman a že autorem je Jiří Suchý, tak jsem si řekl, že takovouhle příležitost nemohu vynechat.
Tehdy byl natočen i film, který existuje, čili tato záležitost byla velice zdokumentována a ve své době to mělo skutečně veliký význam a dodnes se na to vzpomíná. Škoda, že už není na programu, že už ty reprízy skončily, ale nicméně svůj význam tato inscenace měla. Bohužel náš čas se míjí a přestávka přímého přenosu končí. Takže, Libore, já bych byl rád a moc bych tě poprosil určité poslední slovo k čemukoliv.
já díky svému věku vlastně sleduju Pražské jaro od jeho samého začátku. Dokonce od těch koncertů, kdy mladý Leonard Bernstein tady vystoupil ještě v uniformě americké armády a mladý Rudolf Firkušný a Kubelík mladý, všichni mladí, tak já to pamatuju. To, že jsem se potom na Pražském jaru mohl objevit, to bylo štěstí, s kterým jsem nikdy nepočítal. O svém období svého prezidentování, na které se dívám s úsměvem, tak nebudu hovořit, ale co rád vidím, že v posledních letech se ten festival skutečně dostává do širokého mezinárodního povědomí a dokonce jakýmsi zázrakem si může dovolit i velké mezinárodní hvězdy, takže je to na nejlepší cestě a já festivalu hrozně, hrozně držím palce.
Libore, já ti děkuji za krásná slova vůči Pražskému jaru i co jsi dneska nám zajímavého pověděl a jistě nejsem jediný, kdo ti přeje pevné zdraví a svou skvělou mysl i do budoucích let.
Děkuju.